Milí posluchači, když jsem se včera v noci vracel domů, měl jsem opravdu dobrou náladu. Nebyla způsobena nějakým zlatavým či jiným mokem, jak byste se mohli domnívat, i když ani tomu jsem se nevyhnul, ale doznívajícím zážitkem koncertu, či možná přátelského setkání s hudbou a s báječnými lidmi. Tohle duchovní menu naservíroval svým přátelům umělec, jehož osobnost tvoří po řadu desetiletí nepřehlédnutelnou součást českého hudebního života. Koncert naplněný nejen nádhernou hudbou, ale především moudrostí, jemným humorem, radostí ze života a pohodou připravili pod vedením oslavence jeho rodinní příslušníci, žáci a kolegové. A z pódia přímo sálalo, že pro všechny zúčastněné to byla příjemná činnost, neboť jí vzdali hold jubilantovi, kterého si váží. Mluvím o jubilantovi, takže je jasné, že šlo o oslavy kulatého výročí narození. Nedělá se to, ale já prozradím, že právě včera bylo oslavenci neuvěřitelných 50 let. Skutečně, s malým upozorněním, že to je vyjádřeno v 16-kové číselné soustavě. Abych zvědavcům napověděl, ve dvojkové soustavě je to 101 a 4 nuly. Takže tohle by mohla být možná hned na začátku naše zahřívací soutěžní otázka. Kolik pak je 50 v 16-kové číselné soustavě vyjádřeno v soustavě desítkové? Vidím, že náš oslavenec se na mě dívá trošku s nedůvěrou. On samozřejmě ví, kolik jemu, my to neprozradíme, i když myslím si, že vy to také brzo uhodnete. Hostem telefonotéky je tedy jubilant, pan profesor Ivan Strauss, houslista a pedagog, ale také muž mnoha aktivit, jak dnes jistě uslyšíte. Ivane, vítej u nás v telefonotéce.
Srdečně zdravím, dobré jitro.
Včerejší koncert byl opravdu úžasný a já se obdivuji, jak si dokázal, že hudba vážná vůbec vážná být nemusí.
Já to mám zakódováno už strašně dávno, protože mě vždycky strašně štve, když člověk slyší nějaké ty poskakující rozvernosti od Wolfganga Amadea Mozarta, které jsou málem s hvězdičkou, takže si všichni říkají, jo, když je to vážná muzika, tak to musí být vážný. To není pravda. Martinů měl smysl pro humor, Mozart měl smysl pro humor, Bach měl smysl pro humor, protože napsal Café kantátu a tak dále. Prostě všude u každého skladatele najdeš něco, k čemu se můžeš srdečně zachechtat. Ale srdečně zachechtat, jenomže jde o to, aby člověk proto měl určité buňky a smysl.
Tak ty jsi nám to ukázal, nicméně na začátku zazněla krásná skladba, byl to jenom bohužel úryvek ze sonáty pro housle a klavír Luboše Fischera Ruce, skladby, jak si mi prozradil před chvílí, z roku 1959, která se hraje po celém světě, ty jsi ji nahrál nádherným způsobem.
Děkuji. To je moje srdeční záležitost, protože my jsme to totiž s Lubošem dokomponovávali spolu. Protože jsme kamarádi od praktického druhého ročníku konzervatoře, což znamená nějaký 54 nebo nějak tak. A Luboš teda napsal ten houslovej part, to už byl poměrně dost známý skladatel, a říkal, tak podívej se na to a teď to udělej tak, aby se to dobře hrálo. Takže jsem tam občas zpřeházel nějaké noty, nebo on třeba řekl, já tady potřebuju nějaký lauf, tak jsem mu něco navrhl, on řekl, tohle, to je to správný. Čili na něm byl ten výběr a na mě byly návrhy a dodneška jsem pyšnej na to, že tu poslední stránku, kde je takový chorál, kde znějí zvony a je to vlastně víceméně na nebe vstoupení, takže jsme skutečně komponovali, nebo spíš upravovali spolu a dodneška, a to je zajímavý, protože Luboš měl obavu, když si to píšu na tělo, jestli to bude taky na tělo těm ostatním houslistům, a zjistili jsme, že čím adresnější part skladatel vypracuje, tak tím univerzálněji je použitelný.
Ta skladba je opravdu úžasná, nádherně zahraný klavírní doprovod, který zahrál klavírista Walter Haley. Kdy jsi se s ním seznámil?
Od roku 1990, tedy poté, co padla železná opona, založil pan profesor Frischenschlager, pozdější rektor Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni, takové letní setkání Prague, Vín, Budapest, protože pravil, že bez tohoto trojúhelníku by vlastně nevznikla podstatná část evropské muziky. Takže se tam scházeli lidé, a zejména pedagogové z těchto končin, ale také byli přizváni pochopitelně i další, a jezdila tam zhruba asi tak stovka frekventantů na ty tři hlavní nástroje, housle, viola, violončelo. Kontrabasisti tam tenkrát ještě nebyli. A tam jsme se jednak s Frischenschlagerem velice dobře seznámili a seznámili jsme se také se spoustou vynikajících klavíristů, třeba Jurij Smirnov, který nahrával s Gidonem Kremerem, nebo Ivelína Kazanžijeva, která jezdila pravidelně na Kociánku. Prostě byli to skutečně pianisti, že si jim dal na pult noty a jeli. A Walter Hayley byl jeden taky z těch lidí, kteří tam kromě toho, že doprovázeli, podávali i solové výkony. A bylo to tak něco fascinujícího, že jsme se rovněž zkamarádili. Já jsem ho potom přizval ke spolupráci na téhle desce a byl jsem velice šťastný, i když s ním zpočátku byly trošku potíže.
Ta padesátka v šestnáctkové soustavě, mně se to strašně líbí, tohleto přirovnání, je určitě důvodem k ohlédnutí. Máš pocit, že to uteklo, a nebo si říkáš, prima, jede se dál?
Já, když se člověk takhle ohlédne v těch 80, tak si říkám, měl jsem nádherný život. Samozřejmě, že tam byla spousta problémů, který způsobil bolševik, když mě třeba v 75. vyhodili z akademie, protože jsem nechtěl vstoupit do komunistické strany a ještě z jiných důvodů, ale zažil jsem tolik krásných věcí, že si vůbec ničeho nelituju a říkám si, no, pár věcí bych možná dneska udělal trošku jinak, ale moc jich není, ale rozhodně to, co jsem prožil, je nádhera.
Kdo tě vlastně první nasměroval k hudbě, kdo rozpoznal, že máš hudební talent?
Moje teta, což je matka Marka Jerie. Můj děda totiž měl 4 dcery a u nich u každé se opakuje periodicky muzikant, zdravotník a jiné povolání. U všech 4. Takže matka Marka Jerie byla eurytmistka, která to vyštudovala v Dornachu a založila si ještě za války v Praze eurytmické studio. Kam vlastně, jsem
co to je eurytmie, eurytmické studio?
Eurytmie je něco, je to založeno na filozofii Rudolfa Steinera a řekl bych, že to je vyjevování podvědomých stránek navenek, ale způsobem, který je přijatelný i pro nejmenší děti, a že se ten Steiner celou přírodu, zase na základě Johanna Wolfganga Goethe, nějakým způsobem spersonifikoval tak, že tomu i malí děti mohou rozumět. A samozřejmě je tam spousta muzikantských zákonitostí, kdy třeba ta zásada, že dlouhá nota nás drží zpátky a krátké noty nás pouštějí dopředu, je ideální zásada pro agogiku. Protože v okamžiku, kdy člověk neskrátí dlouhou notu, tak si říká, ano, takhle to ten skladatel měl na mysli, kdežto já dětičkám nadávám, nesmíš zkrátit dlouhou notu, protože pan skladatel ji tady chtěl a to je pro nás zákon. A tohle to všecko ona dokázala přetavit pomocí toho školení, které ve Švýcarsku prodělala, dokázala přetavit do takového srozumitelného jazyka, že musím říct, že asi ona položila základ teda tomu, že třeba rozumím trošku soudobí muzice a podobně.
Ale ty jsi v začátku, když jsi začal hrát na housle, předpokládám hned, byly to nejdřív housle, tak jsi netušil, že se dostaneš k profesionální kariéře, nebo hned od začátku jsi měl tendenci se tím
živit? Ono to vypadalo totiž tak, že mi stejně nic jiného nezbyde, protože jsem byl blbej na matiku. Prostě většina muzikantů, a to je zajímavé, to si všimni, že většina muzikantů nemá skutečně smysl pro matematiku a těch 50, to by mě moc zajímalo, kolik muzikantů to dokáže převést na tu 80. Čili z tohohle důvodu, já jsem původně teda chtěl dělat filologii, k tomu se možná ještě dostanem, protože od dětství nemají se televizor, tak jsem uměl číst ještě dřív, než jsem šel do školy. A samozřejmě přečetl jsem, co se dalo, my jsme měli doma výbornou knihovnu, protože otec kupoval družstevní práci a sympozion a všechny tyhle ty krásné edice. Takže jsem se chtěl zabývat tím jazykem, ale protože se zjistilo, že opravdu mám veliký talent na housle, já za to nemůžu, to je od Pána Boha, tak prostě rodiče přitáhli trošku uzdičku a občas to šlo dokonce i s brekem. A to dost často. Jo, já jsem byl bit jak žito, když náhodou jsem vzdoroval, protože matka věděla, že pokud mě teda neudrží v těch pubertálních letech zejména, takže bude zlé. Takže a i pan profesor Šroubek Karel, bývalý koncertní mistr České filharmonie, k němu jsem chodil 2 roky před konzervatoří, tak ten mě taky cepoval teda způsobem, že jsem chodil doslova z každý hodiny s brekem. Ale Gilels říká, že když dětem něco jde, takže se tomu mají nutit. Naštěstí, a já jsem za to matce dneska vděčný, i když dneska by posadili do kriminálu za to, jak se mnou zacházela, jo? Ale žádný vřet psychologický, to jsou bláboli, že když dostane člověk facku, takže že ho to poškodí na celý život. Já nevím, který pitomec si to vymyslel. A jsem jí teda do dneška za to vděčný, a že jsem mohl prožít takovýhle krásný život s muzikou.
Já bych teď tu muziku pustil na chvilinku. Ty jsi spolupracoval s řadou soudobých skladatelů, s řadou si uzavřel velká přátelství, mezi nimi byl i Zdeněk Lukáš.
No, to bylo docela zajímavé, protože on psal původně ten houslový koncert pro jednu dámu. Ale jelikož dáma nějak na něj zanevřela nebo co, tak přišel za mnou a říkal, hele, pojď mi to zahrát, prosím tě, ať je to v klidu. No a tak vznikla vlastně tahle ta nahrávka, kterou jsem dokonce udindal Zdeňka, že potřebuju si to skorepetovat a tak, ať mi udělá klavírní výtah. On teda prskal jak vzteklej křeček, ale ten klavírní výtah skutečně udělal, ještě ho mám doma. A podařilo se to udělat tak, že to je proveditelný taky jako koncert s klavírem. Čili v obou verzích to je, ale samozřejmě ta orchestrální verze je nepoměrně barevnější.
Tak si pustíme nyní nahrávku Ivana Štrauze se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Dirigoval Vladimír Válek. Ta nahrávka vznikla v lednu 1989 a je to tedy první věta z koncertu pro housle a klavír Zdeňka Lukáše.
Pro housle a orchestr.
Slyšeli jsme opravdu jenom začátek a kousíček houslového koncertu Zdeňka Lukáše v podání Ivana Štrauze, Symfonického orchestru Českého rozhlasu, tehdy možná ještě československého, protože se to točilo v roce 89, dirigoval Vladimír Válek. Posloucháte Telefonotéku, hostem je Ivan Štraus, houslista, pedagog, profesor Akademie muzických umění. Volejte nám na telefon 221 553 223 nebo reflektor@rozhlas.cz. Ivane, my jsme nakousli tvoje začátky, pojďme rovnou k tomu profesionálnímu školení. Bylo na konzervatoři a potom na Akademii muzických umění.
Ano, obě školy jsem absolvoval s druhým houslovým koncertem Bohuslava Martinů. Tehdy se ovšem nevědělo, že je to druhý, poněvadž ten první byl ztracen a nebyl k nalezení, až teprve v 75. roce ho objevili v Chicagu. A pak ho premiéroval Suk. Ale já jsem hrál dvakrát na konci každého. Jednou to dirigoval Neumann a jednou to dirigoval Smetáček.
Vzpomeň své pedagogy na konzervatoři a na AMU. Jak se doplňovali? Protože každý pedagog má jiný přístup.
No, bylo to trošku komplikovaný, protože pan profesor Kubát, který s ním jsme se velice milovali, byl jedním z posledních žáků Otakara Ševčíka a trošku bohužel uplatňoval víc systém, než to, aby nějakým způsobem ke mně promluvil tak, abych tomu rozuměl. To byl problém. Potom jsem přešel na poslední rok profesoru Kolářskému, který mě připravil na zkoušky na akademii a tam jsem byl u pana profesora Pekelského, který měl v té době už docela slavnou třídu, protože tam byli Josef Vlach, Václav Snítil, Nora Grumlíková, to všechno jsou absolventi od profesora Pekelského. A tak jsme se někde setkali a on řekl teda, jestli bych nechtěl nastoupit němu do třídy, tak jsem říkal, proč ne? A pak jsme se tam sešli s Messiérem a s Vítkem.
Jaká v té době, kdy jsi byl na Akademii muzických umění, jaká tam byla atmosféra, jak vlastně probíhala výuka, jaké byly vztahy mezi profesory a studenty?
Já jsem si toho nebyl v stavu moc všímat, protože v té době už jsem velice spolupracoval se skladatelským oddělením jak konzervatoře, tak akademie a vlastně pomocí soudobé muziky jsem se dostal do obecného povědomí a vím, že jsme se teda hodně zajímali o muziku jako takovou, protože každý prošel tím Wagnerem a Prokofjevem a Šostakovičem a tak dále a pak si každý hledal svoji vlastní cestu. Někomu se to povedlo dřív, někomu později. Třeba absolventská symfonie Luboše Fischera je ještě čistý Prokofjev. Ale v zápětí najednou se objevilo 15 fresek a to už byl Fischer a ten už jel teda po celém světě, protože to způsobilo senzaci. Takže já jsem spíš vnímal ten druh muziky a pak jsem se taky samozřejmě musel nějakým způsobem živit, takže jsem hrál třeba v chrámovém orchestru u svatého Jakuba, což byla velmi tvrdá služba, protože vždycky, možná se na to ještě pamatuješ, bolševik na Štědrý den v 18 hodin skončili tramvaje a na půlnoční se šlo pěšky. Já to měl 3/4 hodiny tam a 3/4 hodiny zpátky. Ale bylo tam taky třeba 5000 lidí, takže to byly nádherné svátky a druhý den ráno v 9 hodin se začínalo ve vymrzlém kostele svatého Antonína a tak dále. Takže ten protiklad toho, že člověk žil opravdu tak, já jsem nikdy neměl na to, aby chodil do hospody, což mě možná zachránilo, tak dal poměrně dost práce, aby se člověk nějakým způsobem udržel. Ale ty vztahy, já nevím, že by tam byly nějaké. Všichni jsme si vážili svých kantorů, protože tam byl třeba doktor Alexander Placek, byl tam Jiří Novák, tehdejší už primárius Smetanova kvarteta a tak dále. Čili byla tam opravdu plejáda vynikajících osobností, které uměly učit v té či oné míře, ale rozhodně to byly veliké osobnosti, takže člověk si jich opravdu hluboce vážil.
Ty jsi se vždycky vymezoval vůči dejme tomu režimu, vůči establishmentu, aspoň minimálně vnitřně, ale měl jsi tam na akademii jeden velký malér, jak jsem se doslechl.
Díky němu, protože byl jsem v posledním roce konzervatoře vyslán do Splitu na výměnný zájezd se Splitskou konzervatoří. No a viděl jsem, že to tam dělají docela dobře, že tam mají relativní svobodu. Samozřejmě Tito byl komunista, ale věděl, že když moc utáhne, takže se mu ten jižní národ vzbouří. Takže to vypadalo, že to tam je téměř normální, člověk neznal nic jiného. Takže když jsem potom přišel zpátky a na akademii se probírali teda, že Tito je krvavý pes, až mezi tím se to změnilo, tak já jsem řekl, že si to nemyslím a byl z toho strašlivý malér, který mě málem stál členství na akademii. Tehdy jsem pochopil taktiku K.P. Sádla, který se do mě strašným způsobem na tom takovým kvázi prověrkovým sezení pustil a strkal mi furt hlavu pod hladinu, aby na mě nemohli střílet. Jo? Což jsem zase pochopil až teprve později, předtím jsem na něj byl strašně dožraný, že teda mi nedal možnost svobody projevu a pak teprve jsem pochopil, že mě zachraňoval. No a díky tomu jsem nemohl nějakou chvilku vyjet teda do zahraničí, pak už jsem mohl aspoň do těch východních zemí, ale než jsem se dostal na západ, tak to trvalo dost dlouho.
Když jsme ještě na té škole, tak si absolvoval i některé stáže a na jednu velmi rád vzpomínáš na setkání s pedagoškou Galinou Barinovou. Jak k tomu došlo?
Já jsem ji znal z koncertního života v Praze, kde jako většina tehdy sovětských houslistů, samozřejmě přijela skvostná houslistka, kdy jsme se teda opravdu měli co učit, protože byla dokonalý profesionál a tak dále. A pak jsme se sešli takovou naprostou náhodou, kdy se kdysi pořádali takzvané kulturní brigády, to znamená pár muzikantů, študáků většinou se sebralo a buď to za večeři, anebo za poukaz na pobyt a tak dále, jezdilo hrát do ozdravných zařízení. A já jsem se shodou okolností dostal do Imperiálu a tam jsem šel na večeři a když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že na housle mi někdo hrál. No ale protože se jim nic nestalo, tak jsem to nechal bejt. A potom těsně před koncertem ke mně přišla šarmantní dáma a řekla, já jsem Galina Barinová, a mě se rozklepaly kolena, protože jsem věděl, kdo to je. Že jo. Tak jsem říkal, že teda svou celkem slušnou ruštinou, že se budu bát. A on říká, to není potřeba. Jak jsem hrál, to nevím. A když jsem skončil, tak ona mě pochválila a říká, ale bylo by zapotřebí, kdybyste přijel do Moskvy studovat. A já jsem si říkal, Rusové neustále vysílají na všechny soutěže lidi, kteří vyhrávají první cenu. Jelikož jsem kantor, to jsem věděl od 6 let, že budu učit, tak se to chci naučit. A od té doby jsem teda směřoval, jakým způsobem to provést, abych mohl do té Moskvy odjet. A protože tehdy nebylo příliš mnoho zájemců o studium v Rusku, které v Sovětském svazu, z celkem pochopitelných důvodů, tak jsem to měl poměrně hladký a poslali mě tam bez zřetelnějších problémů.
Ty jsi vyhrál soutěž, respektive dostal si diplom na soutěži v Moskvě v roce 1962 a vůbec jako mladý hudebník, který sice směřoval k učitelské kariéře, ale přesto samozřejmě jako solista vynikající si absolvoval celou řadu soutěží s velmi dobrými výsledky, na které vzpomínáš. A co vlastně ty soutěže pro tebe znamenaly, protože ne všichni muzikanti soutěže mají rádi.
Já jsem měl vždycky zásadu, to mi zůstalo do dneška, ať jsem byt, jen když se peru. A protože ty soutěže byly jednou z mála příležitostí, to je taky až do dneška, jak vyniknout, tak jsem si řekl, že se pokusím zúčastnit. V té první soutěži Pražského jara v roce 56 jsem skončil na čestném posledním místě v prvním vylučovacím kole. Protože jsem na ty housle prostě neuměl a nevěděl jsem, co to obnáší a tak dále. No a o 6 let později jsem skončil na tom druhém konci. Takže my jsme byli vždycky 2, Petr Messierer a já. A lidé nás rozeštvávali, my jsme nějak nebyli vůči sobě nějak nepřátelští nebo tak. Dalo by se to definovat pojmem, že jsme byli úhlavní přátelé. A teď se jednalo o to, kdo teda získá víc těch vavřínů. Tak Petr zahrál velice dobře v Utrechtu, tam získal první cenu. Já jsem získal v Paříži 6. cenu, což byl velikánský úspěch, protože byla to vlastně moje první soutěž ve 22 letech. A tehdy měl na tom velkou zásluhu Jiří Ruml, což byl korepetitor z pěveckého oddělení. A ten mě naučil vlastně cvičit, že musím jednu frázi opakovat třeba půl hodiny, dokud není perfektní. No a takhle mě vycvičil opravdu na tu soutěž a tam jsem získal 6. cenu a od té doby vlastně už jsem měl trošičku tu cestičku malinko jednodušší. No, pak jsme se naposledy utkali s Petrem v té soutěži Pražského jara a tam mi přálo teda veliké štěstí, protože jsem sice spolu s Grigoriem Feiginem, ale získali jsme první cenu, Petr získal druhou a tím se naše soutěžení rozešlo.
Mluví velmi skromně, velké štěstí, samozřejmě především velké umění, které vyplývá z toho, že ten hudebník musí nahrát těch x hodin. Já vzpomínám na to, co jsi říkal, že nějakých 10 000 hodin musí mladý člověk nahrát, aby se dostal na tu vrcholnou úroveň. Je to tak? 10 000?
No, spíš, že záleží na tom, jak moc času věnuje svému nástroji. A že ten, kdo zahraje 10 000 hodin, dejme tomu ve 14 nebo v 15 letech, tak je na tom přibližně stejně jako ten, kdo je zahraje v těch 18 nebo ve 20. Protože záleží na tom samozřejmě při srovnatelné míře talentu. Ale záleží na tom, jak dlouho člověk na tom nástroji leží, protože si na něj musí zvyknout.
Tak já to mám rozložené, u mě je to v 60, teda, takže bohužel už skvěle hrát nebudu. Jsme v 60. letech, ty jsi se potkal, nebo měl jsi velmi rád a máš rád dodnes, já též, Gilberta Becoda. Jaké bylo setkání s Gilbertem Becodem?
To bylo totiž láska na první pohled v okamžiku, kdy jsem viděl film Země, odkud přicházím. Protože kromě toho, že jsem obdivoval, jak tam dokonale vystihne dva charaktery, tak navíc ještě ta muzika byla vynikající a on si ji sám napsal, což znamená, že to byl velikánský profík. A pak, když jsem se teda dostal náhodou na jeho koncert a slyšel jsem ty nádherné šansony, který on produkoval, dokonce se pamatuju, že když zpíval La Rose, takže povzbuzoval obecenstvo zpívej, což bylo velice krásný, no a od té doby samozřejmě si ho strašně vážím, protože ty písničky, ty šansony jsou skutečně neuvěřitelně muzikantsky kvalitní a nesnesou srovnání s jakoukoliv popáckou kulturou, protože to je taková hodnota, třeba když on stvoří šanson matky, které zemřel syn a ono je to téměř rekviem, ale přitom je to v dur. Tak to jsou věci, kdy teda člověk opravdu jenom žasne. Kromě těch dalších těch písniček, které jsou jednak obsahově zajímavé a jednak i po té muzikantské stránce mají opravdu odpych. Tak to je moje velká láska.
Gilbert Becod.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Co budu dělat po celou tu dobu, co budu žít mezi všemi těmi lidmi, kteří jsou mi lhostejní, teď, co si odešla, zpíval Gilbert Beco. Byla to krásná píseň, kterou si vybral náš dnešní host, host telefonotéky, pan profesor Ivan Strauss, pedagog, houslista, profesor Akademie muzických umění. Ivane, hovořili jsme o škole, ale když hudebník končí školu, tak musí myslet na to, co bude dělat dál. Co jsi dělal ty dál?
Já jsem měl to štěstí, že vlastně po škole jsem okamžitě odjel do Moskvy studovat, protože navazovalo to na sebe. Pardon. Napřed jsem musel jít na 2 roky na vojnu.
Aus,
ano. A jelikož už jsem byl poměrně dost známý, tak jsem tam byl taky docela vážen, protože by taky bylo 27 let skoro. A při té příležitosti jsem vyhrál jednak vylučovací kolo Ševčíkův písek a jednak Pražské jaro v roce 64, což byl druhý rok mého pobytu na vojně. Mezitím jsem byl ovšem členem Laterny Magiky, ale ono se to nějakým způsobem dalo skloubit. Bylo tam spousta všelijakých krásných historek, kdy třeba jsem přišel 4x za sebou dlouho po večerce a jednou jsem přišel na večerku a zrovna přišla kontrola. A takové záležitosti, jako, jak to už tak na vojně bývá. No a potom po vojně teda jsem byl skutečně chvilku plonkovej, ale naštěstí přišlo to studium v Moskvě, takže jsem měl zase co dělat.
A vzpomněl jsi na tu Laternu Magiku, tam jsi se setkal s řadou vynikajících osobností a mimo jiné také s O.F. Kortem.
Mimo jiné, ano, mimo který jiné. Byl hudebním poradcem Alfreda Radoka a celá ta atmosféra, protože když se Laterna vrátila v roce 58 z Expa, tak dostal Radok carte blanche a mohl si vymyslet cokoliv a dostal na to peníze. Takže ten druhý program stál 26 milionů. Až na to, že Radok si skutečně teda strašným způsobem vymýšlel, naštěstí měl teda dokonalého poradce v osobě Oldřicha Korteho, ale to nezabránilo tomu, že když byla předváděčka druhého programu, takže veškeré politbyro bylo strašným způsobem dožráno, že se tam oslavují kombajny a vítězství našeho lidu, ale že tam jsou ukázány staré stařenky v otvírání studánek, které se modlí Otčenáš a tak dále. Čili Radok tenkrát byl prakticky z té Laterny okamžitě vyhozen a měl to dokonce mít předepsáno k úhradě těch 26 milionů, což byl trošku nesmysl. Že jo? On nedlouho potom samozřejmě v tom 68. emigroval, ale to by byly dlouhé historie. S Oldřichem Kortem jsme se ovšem sešli, protože Laterna pokračovala dál, jsme se sešli na mnoha zájezdech zahraničních, kde Korte samozřejmě chodil, on nepotřeboval spát prakticky a chodil po zajímavých místech těch měst, kde jsme hostovali, zatímco já jsem seděl teda doma a cvičil. A dokonce jsme to měli vyjednaný tak, že Korte spal s někým jiným a já jsem spal s jedním cymbálošem, který jediný vydržel to moje cvičení na housle. Byla to ovšem velice pozoruhodná etapa pro mě, protože Korte mi skutečně odkrýval ty utajené stránky muziky, o nich jsem do té doby nic nevěděl a do nich mi dokonce nic neříkali ani v Moskvě. Třeba jedním z jeho zajímavých hesel bylo, že noty pramálo souvisí s hudbou, to je jenom povšechná informace. A mě to chvilku trvalo, než mi to secvaklo, že vlastně my interpreté, kteří překládáme ty černé kuličky do srozumitelného znějícího jazyka a jimiž jsme schopni tímto překladem strhnout publikum se standing ovations, když se to povede, tak že vlastně to je naprostý základ interpretačního umění a že bez nás interpretů vlastně by ty černé kuličky zůstaly mrtvé. A to mě naučil Oldřich Korte.
On byl naprosto výjimečný i v tom, že ty své skladby velmi cizeloval a vlastně jejich vznik trval celá léta, což směřuji k následující ukázce, kterou si budeme chtít pustit, což jsou jeho filozofické dialogy pro housle a klavír. Jak na tuto skladbu vzpomínáš? On ji psal snad nebo cizoval 14 let,
ano.
Je to tak?
My jsme byli totiž v roce 62 na zájezdě Laterny Magiky v Bulharsku, slunný Burgas, nádhera, moře a tak dále. A tam jsme vedli opět velmi nekončící diskuse o muzice a Oldřich říkal, vy houslisti, vy jste provazochodci, vy znáte jenom toho svého Paganiniho a v podstatě o muzice toho moc nevíte. Já jsem mu oponoval a říkal jsem, hele, teď taky třeba Beethoven napsal houslový koncert Brahms, tak to není jenom pro provazochodce. Napiš něco, já ti to zahraju a uvidíš, jestli teda se někde shodneme na tom, že to je skutečně muzika. On říkal, tak dobře. No a pak se naše cesty rozešly a vídali jsme se tak jednou za rok, za dva roky, za půl roku a tak dále. On mi vždycky říkal, já už mám hotovou expozici druhé věty. Teď už vím, jak bude vypadat čtvrtá věta a tak dále. A takhle to šlo 14 let, až jednoho dne mi zavolal a říkal, tak jsem hotov.
Tak si pusťme teď filozofické dialogy pro housle a klavír o F. Korteho. Druhá věta má název Tečka za dávným příběhem. Hrají Ivan Strauss na housle a Walter Hayley na klavír.
Thank you.
byla Tečka za dávným příběhem, druhá část z filozofických dialogů pro housle a klavír Oldřicha Korteho. Hrál Ivan Strauss na housle a Walter Hayley na klavír. Náš dnešní host Ivan Strauss, houslista, pedagog, sedí v telefonotéce, poslouchali jsme spolu a posloucháte i vy, posluchači. Můžete nám volat na telefonní číslo 221 553 223 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. Ivane, v roce 1968 si udělal konkurs na Akademii muzických umění, ale než tuto otázku dopovíš, máme tady jeden telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, tady je pan doktor Žurek, volám z Olomouce. Chtěl bych velice pozdravit pana profesora Strause a dovolím si podotknout, že jsem okamžitě rozluštil matematickou hádanku, pač 55.0 v 16-kové soustavě znamená 5x16 na prvou plus 0x16 na nultou, což je 50 plus 0, tedy 80 plus 0 a to je 80. Ale srdečně teda blahopřeji k významnému životnímu jubileu, ale chtěl bych říct, že podle optimismu a svěžesti v hlase pana profesora Strause bych spíš soudil na 50 v desítkové soustavě. A propos, když pan profesor Strauss měl těch 50 desítkové soustavě, tak jsme se potkávali na interpretačních kurzech v Bechyni, kde pan profesor Strauss dlouhá léta působil ve funkci lektora houslové hry a vše to nejlepší, co vstřebal při svém studiu a při svých zkušenostech předal svým žákům. Takže tak, jak se kdysi hovořilo o kolonii profesora Ševčíka v Písku, ostatně nedaleko Bechyně, tak bych mohl hovořit o kolonii profesora Strause v Bechyni. A ještě bych jako si dovolil podotknout, líbí se mi, že pan profesor Strauss nezapomněl na svého kolegu Petra Messierera. Mimochodem, k němu jsem docházel v Bechyni na houslové hodiny já sám. A napsal krásný nekrolog při Messierově úmrtí předloni do hudebních rozhledů. A poslední věc, co bych chtěl říct a poděkovat panu profesorovi za jeho výtečné rozhlasové pořady. Před řadou let jsem vyslechl se zaujetím jeho srovnávání podání Paganiniho Capricci, Američana Šlomo Mince a sovětského ruského houslisty Sergeje Stadlera. Takže za to za všecko děkuji. Přeji ještě dlouhá léta spokojeného života a práce ve prospěch české hudby. To, jak to, kolik to pan profesor Strauss ve prospěch houslové hry, ale vůbec hudebního umění vykonal, je těžko srovnatelné s někým jiným. Děkuji.
Pane doktore, já vám strašně moc děkuji, já se na vás samozřejmě pamatuju a zaprvé obdivuju tedy váš matematický smysl, což je obdivuhodný, protože jste jeden z mála muzikantů, kterým ta matematika evidentně šla, a za druhé, já v tom pokračuji, v těch bechyňských běsech pokračuji i nadále v Litomyšli, takže kdyby náhodou, tak můžete přijet klidně do Litomyšle a tam mě zastihnete v létě. Hned jak skončí Litomyšl operní, tak poté začíná Litomyšl našich kurzů setkání přátel komorní hudby. Takže jste srdečně vítán a mockrát vám děkuju za veškerá uznání.
Také já děkuji a my se budeme vracet k té předcházející otázce. Akademie muzických umění, rok 1968, jak dlouho to trvalo?
No, já jsem tam samozřejmě vstoupil ještě v době euforie, kdy jsme si mysleli, že Rusové brzy vypadnou, že jo, to byl základní omyl. A kam ruská bota vstoupí, o tam tuď nechce vypadnout, ještě štěstí, že se to přece jenom podařilo. Já jsem udělal konkurs řádný, kde jsme byli skutečně čtyři účastníci a ten poslední potom se stal pedagogem akademie poté, co mě v roce 75 vyhodili, protože jsem odmítl vstoupit do komunistické strany a oni potřebovali posílit kádrové rezervy. Ale nijak toho nelituju, protože pánbu vždycky v mém životě každý průšvih obrátil v pozitivum. Takže když mě potom vzal pod svá ochranná křídla můj dlouholetý přítel a spolupracovník Libor Pešek a udělal mě na půl úvazku solistou v Pardubické komorní filharmonii, tak o 3 roky později mě Václav Frabas pozval, abych mu pomohl založit Pardubickou konzervatoř, s čímž jsem samozřejmě souhlasil, protože to znamená, že konečně zase moje pedagogické geny se budou moci uplatnit. A to je právě to, co mi ohromným způsobem pomohlo, protože já jsem byl nucen se tam naučit celý konzervatorní repertoár, který jsem během konzervatorních studií flinkal. Takže jsem se to dokonce pro jistotu naučil z paměti, pač mě pán Bůh dal opravdu dobrou paměť a do dneška jsem schopný citovat teda mnohé z těchto etýd pro konzervatorní stupeň z paměti k celkem značnému údivu mých posluchačů. Ale opakuju znova, že za to člověk buď, že to zakope, anebo to rozvine. Tak já jsem to jenom rozvinul, jinak přidat k tomu nemůže člověk dost dobře nic. A když jsem tedy tam už učil 10 let a shodou okolností jeden z mých, teda můj nejlepší absolvent Leo Štěpický mi dnes dělá šéfa katedry, což je krásné, tak jsem si říkal, že už toho bylo dost a jestli bych se přece jenom nemohl na tu akademii vrátit, to už byl se psal rok 88, tak se to uvolňovalo, no ale bylo mi tehdy řečeno, že zatím tam není místo. No potom v tom 90. tam najednou se to místo našlo.
Ty ses potom stal také solistou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a hlavně ses začal velmi intenzivně věnovat komorní hře.
Ano, protože ještě když jsem studoval v Moskvě, tak mě zavolal do Bruselu, kde jsem tehdy neuspěl, to byla moje poslední soutěž a opravdu byla tak složitá, že nebylo možné se prodrat do toho třetího kola, tak mi zavolal Saša Večtomov a říkal, jestli bych se nechtěl stát místo doktora Plocka členem českého tria. Já jsem si kladl dvě podmínky, jednak, že s tím doktor Plocek bude souhlasit, jednak, že skončím napřed studium v Moskvě, abych měl papír, a potom, že jsem ochoten se stát členem českého tria. Ještě, že jsem to udělal, protože ten papír má dneska poměrně dosti značnou cenu, jelikož já jsem aspirantem Moskevské konzervatoře a mám 3 červený diplomy, konzervatoř, akademii a Moskvu, což asi nemá příliš mnoho lidí v této republice. A od roku 68 jsme tedy jezdili s českým triem po všech možných koutech světa. Viděl jsem nádherný stavby všeho druhu, třeba ve Vezleji románskou katedrálu, jedna z nejkrásnějších, nebo dokonce jsem viděl díky tomu, že Páleníček měl styky na vládní úrovni, tak jsme odjeli do Indie a tam jsme se jeli podívat na Taj Mahal, což je nezapomenutelný zážitek, takhle na vlastní oči. A mnoho jiných dalších krás tohoto světa jsem zhlédl díky českému triu. Ale potom se nějak ty vztahy začaly trošku kalit, takže jsem pocítil potřebu, že by bylo zapotřebí změnit působiště. A zrovna v té době Antonín Novák odcházel ze Sukova kvarteta, což byli všechno mý spolužáci z konzervatoře. Já jsem dokonce s Vojtou Jouzou hrál, když dělal na piano, když dělal konkurs do České filharmonie. Takže jsem je slyšel hrát a říkal jsem si, tak do tohle souboru bych docela s chutí nastoupil, mimo jiné i proto, že se hodně zabývali soudobou muzikou, což je moje parketa do dneška. No a shodou okolností se to teda povedlo, že v okamžiku, kdy jsem odcházel z českého tria, tak jsem přeskočil do Sukova kvarteta a s tím jsem zažil další nádherné jízdy, někdy spanilé, někdy méně spanilé, když se nám třeba porouchala vozidla, ale byl to překrásný kus života a odehráli jsme opravdu mimořádně velké množství soudobých skladeb.
Patřili jste určitě k těm muzikantům, k těm kvartetům, které právě tu soudovou hudbu interpretovali naprosto skvěle. Máte spoustu nahrávek, spoustu věcí jste i premiérovali. My ovšem si teď pustíme jednu nahrávku, která vlastně je takovou trošku, nechci říct, výjimkou. Je to samozřejmě je to skladba Josefa Suka, takže Suka jste museli hrát a nahráli jste také jeho kvartety. Tohle to je ovšem menuet, úprava pro kvarteto. Realizaci dělal Karel Řehák. K této skladbě můžeš něco říci?
To je ze svity opus 21 a Suk prý sám tohle to upravil, ale zachovali se snad jenom party, takže Karel Řehák to spartoval, dal to dohromady a vyšlo to taky jako vítaný přídavek, protože to trvá jenom nějaké 3 minuty a je to nesmírně půvabná záležitost.
Tak si tuto půvabnou záležitost nyní pustíme. Dozněl menuet Josefa Suka v podání Sukova kvarteta ve složení Ivan Strauss, Vojtěch Jouza, Karel Řehák a Jan Štros. Posloucháme telefonotéku a do telefonotéky se nám dovolala posluchačka. Dobrý den.
Ano, dobrý den. Tady je další účastnice bývalého setkávání hudby v Bechyni. Já chci prozradit na pana, nejdřív mu chci hodně pogratulovat k jeho 80. Já mám o 7 let už víc a nejsem houslistka, já jsem tam jezdila na klavír k panu Kvapilovi. Ale nemůžu zapomenout na pana Strause a chci na něho prozradit, že on nemá talent jenom na hudbu, ale on má talent na dobrou a stálou dobrou náladu, na úsměvy, na legraci, ba až na nějakou recesi, které jsme si tam s ním užili do nekonečna. Takže, pane profesore, zavzpomínejte ještě na Bechyni a připomeňte všechny ty osobnosti, které jsme tam potkávali. Děkuji vám.
Děkujeme, přeslechli jsme vaše jméno, možná panu profesorovi. A už to tak nejde. Zavzpomínej.
Malinko zavzpomínám. Byly to nádherné doby, protože se tam ve většině případů scházeli lidé, stejné krevní skupiny, nejenom muzikantsky, ale také politicky, takže tam byla taková trošku svobodná enkláva. Naštěstí tam nebyl, i když tam byl jeden skalní komunista, který potom po 89. Velice čtil oheň a síru na stávající pořádky, tak jinak tam žádný práskač nebyl, čili jsme tam mohli mezi sebou mluvit svobodně. A samozřejmě vždycky to bylo zajímavé, původně to bylo pro amatéry a pak tam začali jezdit čím dál tím častěji profesionálové, protože měli možnost se tam setkat s lidmi, kteří byli mimo pedagogické instituty a přitom měli ohromné zkušenosti. Radoslav Kvapil byl vynikající, Sádlo tedy učil na akademii, to je pravda, ale pak tam přišel Evžen Rataj, který taky neučil na akademii, takže se tam opravdu sešla plejáda, Jirka Holeňa, František Malý později a tak dále, se tam sešla opravdu plejáda lidí, kteří měli těm amatérům a později i profesionálům co říct. No já jsem byl samozřejmě strašně šťastný, protože tam jsem se například naučil, že když se člověk snaží nějakým způsobem kousek posunout amatéry, takže si musí být vědom toho, že je to marná práce. Protože ti amatéři jsou proto amatéři, že mají strašně rádi muziku, ale nic to nevypovídá o jejich schopnostech. Někteří jsou dobří, někteří jsou o něco méně dobří, ale posunout je o kousek, takže tam se tedy jednalo o to, aby člověk jim posílil radost z toho amatérského muzicírování a neotrávil je tím, že jim říká, že to FIS je trošku nízko.
Určitě máš pravdu, amatérské muzicírování je báječná věc a je to snad možná, nechci říct nejdůležitější, nebo důležitější než profesionální muzicírování, ale je to strašně důležité, že to vytváří to zázemí, posluchačské zázemí, zázemí, které je poučené a které o té hudbě něco ví a hlavně ta hudba odvádí lidi od té televize a od těch médií a prostě aktivizuje.
Mimo jiné, a potom taky amare znamená milovati, že ano, ano. Od toho jsou amatéři, protože to mají rádi.
Přesně tak. Ty máš ovšem také rád řadu skladatelů a jednoho velmi, velmi obzvláště, Bohuslav Martinů. Co ty a Bohuslav Martinů?
Ten šok přišel v okamžiku, kdy poprvé v Praze zaznělo otvírání studánek, protože až do té doby nás komunistická propaganda krmila, že to je renegát a odrodilec a vůbec prostě všecky možná záporná epiteta na něj sypali a v okamžiku, kdy zazněla nejčeštější skladba vůbec z celý český literatury, by se dalo říct skoro, tak jsme si řekli, aha, takže bolševik jako obvykle kecá a od té doby jsem samozřejmě strašně jeho muziku miloval, zabýval se s ní a snažil se ji poznávat, protože těch stránek jeho muziky je velice mnoho. Je tam třeba, když jsme začali zkoušet s českým triem pět krátkých kusů, tak já jsem dostal part, naučil jsem se ho, přišli jsme na zkoušku, začali jsme hrát a já jsem za chvilku zastavil a říkal jsem, pánové, hrajeme všichni stejnou skladbu? Protože ten každý part je tak nezávislý, že na dálku to působí jako impresionistický obraz teprve tím, že se ty skvrny slejou. Ale jinak každý ten part sám o sobě dával ohromný smysl, ale dohromady to moc nešlo. Takže to je jedna z těch stránek, ale samozřejmě druhá stránka jsou jednak ty kantáty, které jsou nejčeštější, co vůbec může být. To je ve stylu Zdeňka Lukáše, ale nikdo z nich nemůže být obviněn z napodobování, protože každý má svoji. A potom samozřejmě ta obrovská rozměrná plátna, jako je šestá symfonie, jako je Gilgameš, jako jsou opery a tak dále. A když se člověk do tohohle toho zanoří a má možnost se dokonce stýkat pomocí vlastního nástroje s touhletou muzikou, tak je to ohromná rozkoš. A on je opravdu taky humorista, což konec konců za chviličku uslyšíme, protože ty skladbičky různé, on má asi, teď nevím přesně, asi 8 cyklů různého druhu a různých jmen pro housle, kromě několika sonát. A je to jedna krásnější miniatura než druhá. A je to důkaz, že obrovský skladatel nepotřebuje příliš mnoho not a vytvoří takovej drahokam, že člověk jenom žasne. A to mě na Martinu fasciluje vždycky. Já jsem se seznámil dokonce s paní Charlotou díky Josefu Páleničkovi, protože on se znal s Martinou ještě před válkou, takže to bylo všecko jedna rodina. A z toho důvodu jsem měl i k paní Charlotě velice hluboký vztah.
Já tě na chvilinku přeruším, protože máme další telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, Hanka Metelková. Já bych ráda pozdravila pana profesora Strauze.
Dobrý den.
Haničko, je to o tebe krásné, že mi zvoláš zrovna teďka, protože zrovna nedávno jsem si poslouchal tvůj Špalíček a je to...
Opravdu.
A je to nádherný, co všechno si s těma malýma dětma dokázala. To seš mým velkým vzorem.
Ale co ty, tak já si tě moc vážím, Ivane, a jako opravdu přeji tě hlavně zdravíčko a kolem sebe jenom dobrý lidi, víš? No, protože já jsem teď zpátky z té Plzně, učila jsem tady na té hudební škole, ale ono to je špatný. No. Oni, jako, nepak. No. Tady jsou papíry na prvním místě.
Hanko, z toho si nic nedělej, to všecko pomine. Tak hlavně, že máš ještě pořád radost z muziky. Děkuji ti moc krát za blahopřání.
No, tak jo, a moc na tebe myslím. Tak.
Děkuji.
Pište.
Paní Hano, děkujeme za zavolání, mějte se moc krásně, pozdravujte v Plzni.
Ano.
Tak vraťme se k paní Charlotě. Paní Charlota, to byla vlastně zdánlivě velmi nenápadná osoba, ale pro Martinu hrála obrovskou roli.
Martinu dostal tu nejlepší ženu, jakou mohl dostat, poněvadž jestli se všimneš, na všech fotkách má bílou košili, krásný klobouk, což všecko byla záležitost Charloty.
Charlota byla původně švadlenka, že?
Ano, ona mu přepírala jeho chatrné a vyspravovala jeho chatrné spodní prádlo, takže v době, kdy teda opravdu se těžko živili a kdy vlastně ona živila jeho spíš než on jí, tak byla jeho naprosto základní pomůckou. Vydržela s ním všechno dobré a zlé a i toho zlého občas bylo poměrně dost. A já jsem se jí strašně obdivoval. Mimo jiné nám s Markem Jerije dala do života jednu takovou krásnou parolu, by se dalo říct, že všimněte si, že v každé Martinů skladbě někde na konci je takové malé okénko do nebe. A to je citace, kterou si do dneška nesu s celým životem.
Máme opět telefonát. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, slyšíme vás.
Pane profesore, s důvěrou, ať přece jen trochu i s obavou, bych si s vaší pomocí rád dnes odpověděl na dlouhý čas netížící otázku. Proč byl Niccolò Paganini zmíněný, tedy v vašem programu, pochován právě v Parmě, jestliže se narodil v Janově a zemřel v Nize? Dovoluji si vás pozdravit od mých vlastních sourozenců, se kterými jste se v minulosti snad i docela dobře znal. 4 z nás absolvovali dnes již světoznámou konzervatoř v Kroměříži, jde o sourozence Kovaříkovi. Bratr Milan hrál první housle v komorním orchestru Josefa Suka, než mi ho, říkám úmyslně, ta politika přetáhla do Španělska, kde dlouhá léta otročil jako koncertní mistr symfonického orchestru ve Valencii. Není tu časový prostor k popisu toho dalšího. Moje první cesta v rámci uměleckého vystoupení posluchačů Janáčkovy akademie v Brně směřovala právě do té zmíněné Parmy v Itálii, kde je Niccolò Paganini ve velmi nákladné, krásné hrobce uložen. Třeba byste svoji odpověď na moji kratičkou otázku doplnil zmínkou i o tom, jak to bylo s naším slavným houslistou Ondříčkem, že si ze své koncertní cesty do Itálie přivezl do Prahy hřeb, který náhodou vypadl Paganinimu z rakve v přítomnosti jeho syna, který mu tam tu hrobku ukázal. Věříte, pane profesore, na to, ještě další věcička, že jsme jako Češi měli tak oslnivé houslisty, že se jednomu jménem Josef Slavík vrhl Paganini kolem krku s tím památným zvoláním: jste ďábel, pane, svět se chvěje, když vyhrajete. Za vaši střícnou odpověď vám tu, pane profesore, vroucně děkuje, když první trumpetista ústřední hudby Lidové armády, Josef Kovařík.
Jo. Pane Kovaříku, já vás srdečně zdravím, děkuji za veškerá blahopřání a tak dále. Bohužel nejsem schopen na tyto otázky odpovědět, protože vidím, že vy máte tuhle tu problematiku mnohem seštudovanější než já. Takže jediné, co bych řekl, že v rámci toho, že teďka mají výročí objevení rukopisů, které potom Masaryk rozcupoval, takže vlastně nemáme zapotřebí si kormoc věcí nalhávat. Je otázka, jak to vlastně s tím Paganiniho tvrzením bylo svět se třese, když vy hrajete, protože Paganini byl strašně samolíbý člověk, že jo? A že by uznával ještě teda nějakého jiného houslistu, to se mi kormoc nezdá. Čili je pravděpodobné, že tento citát mohl taky vyznít trošičku malinko uštěpačně. Jestli vyzněl nebo nevyzněl, to už dneska těžko posoudíme. Faktem je, že ten Fismol koncert Slavíkův je na úrovni obtížnosti koncertu Paganiniho, takže Slavík byl bezesporu vynikající a veliký houslista. Ostatně přátelství s Chopinem a se Schubertem o tom svědčí dostatečně. Takže já ho nechci nijakým způsobem ponižovat nebo umenšovat, ale v každém nejsem si tak až úplně jist, jestli ten zrovna tenhle ten citát třeba trošku nebyl míněn jinak, než tak, jak ho rádi přijímáme. V každém případě ale se Slavíkovi hluboce klaním a mám k tomu ještě jednu takovou docela zajímavou otázku, docela zajímavou připomínku. Kdysi dávno Josef Suk junior, tedy houslista, si přál být pohřben na Slavíně, protože si myslel, že si to zaslouží, což je pravda. Tehdy minister kultury se mu vysmál a řekl: takový mladý a už mluví o smrti, že jo. A postupně to došlo až tak daleko, že paní Suková se seznámila s dámou, která opečovávala tamnější vyšehradské hřbitovy, a tak se tak jako zkamarádili a tak, a paní Suková se taky zajímala, jestli by bylo možné získat nějaký hrob, a ta paní říkala, to je bohužel v gesci ministerstva kultury. No a po revoluci najednou jí tedy volá a říká, jedna paní z Bratislavy mi napsala, že už se nemůže o hrob starat a že by ho teda ráda prodala. A ten hrob byl na Slavíně. A teď si představte, že došlo samozřejmě ke koupi a Josef Suk leží vedle Josefa Slavíka na Vyšehradě.
To je opravdu zajímavá, krásná historka. Děkujeme i za odpověď, ale máme ještě další telefonát. Dneska už asi moc hrát nebudeme. Dobrý den.
Haló.
Ano, dobrý den, slyšíme vás.
Tady je Jenda Jiříčka. Ivane, já tě srdečně zdravím i s manželkou Májou. A přejeme ti k té tvojí hexadecimální padesátce ze srdce boží požehnání, pevné zdraví, a ti to pořád krásně hraje a učí a tak dál. Nebudu už natahovat hovor, protože tvůj výklad je nesmírně vzácný a zajímavý. Srdečně zdravím. Děkuju. Ahoj.
Honzo, děkuju celé vaší rodině. Vzpomínám na tebe i na tvou ženu vzácnou s velkou nostalgií, protože jsme oba bydleli na Žižkově.
Děkuji za zavolání a já bych, Ivane, teď doporučil, abychom přeci jenom ještě stačili položit otázku, že si zahrajeme následující skladbu, protože ta otázka s tou následující skladbou souvisí. Je vlastně velmi jednoduchá. Co, vážení posluchači, nyní uslyšíte? Bude hrát Ivan Strauss na housle, Josef Paleníček na klavír, a jméno té skladby, případně také samozřejmě autora, budeme čekat na telefonu 221 553 223. Tak a my už máme na telefonu první odpověď.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady posluchačka z Děčina. Já mám za to, že je to Martinu.
Tak to máte správně a víte, jaká skladba to je?
To nevím, bohužel. To vám neřeknu.
Mohla jste říct pro housle a klavír, ale já si myslím, Ivane, že to můžeme uznat.
Můžeme to uznat, ano.
Uveď, jaká to byla skladba, prosím.
Byla to 7. arabeska.
Aha, děkuju.
Což je cyklus takových miniatur, kde, jak jsem říkal, předtím skladatel nepotřebuje moc not a stvoří diamanty.
Ano, ano, to je pravda.
Tak děkujeme, děkujeme, zůstaňte v režii, aby si napsali vaši adresu a Ivane, my už pomalu se chýlíme ku konci. Toho Martinu jsme moc nedopovídali, ale přeci jenom mi zajímá jedna věc. Ty jsi říkal, že paní Charlotte byla u vás hostem kdysi.
Ano.
Tak to je hezká historka, to řekni.
To byl totiž velice pozoruhodný úkaz, jelikož ona, když přijela do Československa a přijížděla dost často, tak měla problémy se stravou, protože žila na tvrdé dietě a samozřejmě i v těch nejlepších hostincích se většinou vaří na přepalovaných tucích a tak dále, takže ona se v tom vždycky trošku pošťourala a nebýt toho, že paní Špačková jí pekla bukty, tak chudinka tady asi zemřela hlady nebo co. A jednou Eva řekla, hele, my jsme bydeli v tehdy v poměrně dost nuzných podmínkách a Eva řekla, hele, pozvi paní Charlotu, já jí uvařím suchý hovězí a mrkev. A já jsem to teda Charlotě nabídl, my jsme si dokonce tykali a Charlota řekla, je, to by bylo báječný. Přišla k nám a když viděla, v jakých podmínkách žijem, tak řekla, tak takhle my jsme taky s Bohouškem začínali. No a Eva jí předložila teda suchý hovězí, suchý brambory, mrkev a Charlotte to slupla do posledního kousku. Takže to je náš velikánský, naše velikánské nastižení je sedem k Charlotte.
Ty jsi recenzoval knihu, která popisovala převoz ostatků Bohuslava Martinů z Francie, ze Švýcarska do Poličky, u kterého samozřejmě byla i paní Charlotte, ale nezmiňuji to kvůli tomu převozu, i když o tom bychom asi mohli hodně, hodně povídat, ale už na to není čas, ale zmiňuji se proto, protože ty jsi výborný rétor a také se zabýváš literaturou. Dokonce si napsal dvě rozhlasové hry a za jednu si byl oceněn.
Ano, to je taková náhoda, že člověk sem tam občas k něčemu přijde. Já jsem psal hodně dopisů a tím se možná člověk taky tak trošku vypsal, protože to bylo ještě v době, kdy jsem s rozhlasem tolik nespolupracoval. A různá průvodní slova a tak dále. A paní redaktorka Tomažičová mi řekla, je tady téma slavné skladby slavných autorů. Nechcete se toho ujmout? Je tam 2/3 zapotřebí muzika a 1/3 slovo. Tak jsem říkal, tak já to zkusím. No a řekl jsem si, že to bolero, který jste slyšeli vlastně v podání Gilbert Bécauda, je tak nádherný rytmus, že by možná stálo za to, i to Ravelovo, o tom něco napsat. No a tak jsem se do toho pustil a psal jsem to ale většinou ve vlaku. Protože jak jsem jezdil na Pardubickou konzervatoř, tak tam bylo obvykle narváno a zpátky byl vlak prázdný. Kde se hromadili ti studenti, to nevím, ale faktem je, že zpátky jsem jezdil obvykle sám v kupé a tam mi prostě Ravel diktoval, co mám napsat. Já jsem koukal na probíhající krajinu a přitom jsem psal, takže pak to dostalo první cenu. Bylo to poměrně dost náročné, protože tam muselo 17-minutová sekvence toho bolera musela jet bez přestávky, čili ten herec se nesměl přebreptnout a muselo to na sebe navazovat. Takže já jsem mu vždycky ukázal, kdy má začít, on začal a potom, když skončil, tak nastoupil další nástroj. Tak na tom se byl trošičku dost pyšnej, ale byla to zase, mi napovídal Ravel. To bylo.
Máš nějaké literární ambice v současné době?
Ne, jenom metodiku.
Jenom metodiku. Nechceš už psát paměti třeba, protože ty jsi teda živoucí kronika, jak jsi sám říkala, máš skvělou paměť, takže si všechno pamatuješ?
No, já si pamatuju hlavně muziku. Protože co se týče, samozřejmě teďka, než jsme šli na fonotéku, tak jste tady pouštěli Altenbergovy minutové romány a to jsem poznal během půl minuty, jo, kdo to je vlastně. ale radši mám ještě za úkol, abych dopsal dvě knížky metodického charakteru, protože se snažím, abych zapsal to, co se podává a předává jenom ústní tradicí, tak abych to nějakým způsobem vtělil do slov, protože spousta lidí by chtěla učit a neví jak. A od toho jsme tady my zkušení, abychom jim poradili.
Ty jsi už před několika lety skončil s takovým tím velkým profesionálním hraním s velkými pódy, ale hraješ nadále, hraješ stále, hraješ velmi rád se svojí dcerou Michaelou.
Ano, to je zásada, že nejlepší řemeslo je dynastické a byl to taky největší zločin bolševika, že ty dynastie rozmetal, včetně toho, že zničil výrobní prostředky, protože když je to dynastie, tak máš doma výrobní prostředky a know-how. A to si je potom podstatně snazší, než když musí začínat teda na zelené louce. Že? Takže z toho důvodu Míša se nikdy nepředstavovala, že by měla dělat něco jiného, než hrát na housle nebo učit, což se jí taky splnilo, učí do dneška a hrajeme spolu a myslím si, že to je k obou strané spokojenosti.
Ivane, asi už opravdu na závěr takovou tu jednu otázku, která vlastně trápí nás všechny, kteří už máme přeci jenom nějaký věk. Co bude dál s hudbou? Kam se hudba rozvine a kam se vlastně kam vede současná společnost? Měl by si na to nějakou odpověď?
Všimni si, že na těch top koncertech je vždycky plno. I když jsou lístky poměrně drahý. Rak vyprodal třikrát za sebou, Štěpán Rak, kytarista, třikrát za sebou vyprodal Lucernu, přičemž ty lístky stály od 1500 vejš. Takže zdá se, že ta top hudba by mohla pokračovat, taky proto, že je to do jisté míry snobárna, ale zaplať pámu za snoby, ti byli v průběhu všech staletí a podporovali muziku prakticky. A jak bude vypadat dál muzika, to nevím, protože trošku mě mrzí, že sem tam občas Vltava je podobná nějakým komerčním stanicím, což by neměla, protože Vltava je mimořádná záležitost, to je taková stolová hora uvnitř záplavy komerční kultury a měla by si bez ohledu na počty posluchačů udržet tu svoji absolutní vysokou špičku, kterou má, pořád i nadále a nekoketovat s tím, že si bude přitahovat mladé lidi jakýmsi podbízením. Na to jsem strašně alergický. Ale jak to půjde dál, to nevím.
Vážení přátelé, hostem dnešní telefonotéky byl jubilant profesor Ivan Strauss, houslista, pedagog a především životní optimista. Ivane, já ti přeji za nás, za všechny, kteří tě máme rádi, kteří máme rádi tvoji hudbu, tvoje povídání, tvůj život. Přeji tě pevné zdraví, mnoho krásných chvil se svými studenty, s hudbou, s rodinou a s námi všemi, kteří tvoje umění mají rádi. Hezký den.
Moc krát děkuju a přeji všem, jak přeje Helena Havlíková, krásný týden s operou, tak krásný život s hodnotnou hudbou. Thank you.